Kipler Alatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Olul bitiren işleri soğra qapsınna qalyan xususi kerxana tədi aeroportunan ili. Aşqabatda hökumete qarşı geçirilen köpçülüklöyün protestler 27 yaşadı. Türkmenistan'ın gitmek istiliklerinin köptüğünü qaramazdan Rusya uçorlar yarım boş qaydiyar. Türkmenistan'ı uçorlu varyanlar yine de karantina yerleştiriliyar diyen atilen çap edilen xabarlarımız ve gepleşiklerimiz bu hepte adatlığın web saytınına in köp okuranların ve in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de Garoğun kanalının su adalyar, ekrançılık meydanlarını suvarmak kıyınlaşyar diyen atilen çap edilen xabarımız bu hepte in köp okuranların hatarına girdi. Balkanlı ve Mardı devletin kurbanlık sadakaları büccetçilerin hatavına verildi. Türkmen yolcuları, dalaşgarları okuva kavul edip başladı. Dasarı yurtlarda okuma isleyenler köpörlü diyen atılan, çap edilen gepleşikler mekem köp dinleniptir. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 27. hepte atlı fotosergimizi köp görüptürler. Şeyle de Kırgızistanlı imamın yurtta koyun etinin kımmatlamağını kosa tırnak içinde ayarların etinin ardağınlamağı ulen düşünürcek kolsuvarıdaki beyanı tesasında tayarlanan video mağlumat köp tomosatı çekiptir. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň jemini Türkmenistandaky kadrlar siýasaty ýa-da ýokary jogapkärçilikli wezipe anylan emellerleriň ýygy-ýygydan çalşylmagy we bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habarlygy 8-nji ýylda Türkmenistanyň nowatdaky kadr çalşmalarynyň geçirilendigini habar berdi. Teýinçilerin pikirine görä bir günde ýokary derejeli emellerleriň 26 sanynyň çalşylmagy Täze prezidentin häzirçenlik eden iň uly kadr çalışmasy boldy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde we açyk gürleşen synçylaryň şol taýyny Odolky ilçi Nur Muhammed Kanahyň pikirine görä bu kadr çalışmalary bir tarapdan garaşylýan, adaty bir zat bolsa ikinji tarapdan Serdar Berdi Muhammedhüň Odol Gurbanuly Berdi Muhammedhüň miras galan hökümeti tas ütgötmän galdyrmagy netijesinde onuň öz kadrlaryna komandasy taýýar däldigin pikirler hem bardy. Aslında Türkmenistan'ı sonki 3-10 yıllıkta yukarı dereceli devlet vezipelerine bellenen ve işi bilen tanılıp ya tanılman vezipesinden ayrılan yukarı bilimli, hünerli rayetlerin sahanı yüzler çabarlı. Oların arasında cinayette ayıplanıp uzak mühletli türme tutukluğuna hüküm edilenler de, türmede ağrıdan çıkanlar da. Dasary yurtlara gidenler de varlı. Çol ruhatta olalki yokor dereceli devlet emellerlerinin köpüsünün sonkı kvarları nemelim olup galya. Koloyda karasız nesirlerin biri önkü prezident Kurbanuly Berdi Muhammedhüň hükümetine iki edek vise premier olan Maysa Yaz Muhammedova'nın ince meyilveri türmede oturanlığını havar verdi. Emma Resmaşgabat Türkmen News neşirinin çap eden xabarını ne tasdikladı ne de inkar etdi. Eger ýatlasak, ýurtda geçirilen köpçülük çärelerini, medeniýete we medeniýete jogap beren Maýsa Ýaz Muhammedowa resmi xabarlara görä ýurtda urulan medeniýet tesgalarynyň köpüsünün boş duranlygy, ýurtda gazanylan üstünlüklerin ören ýaramaz beýan edilmek sebäpli wezipesinden boşadyrypdy. Egerde onuň işden aýrylandan soň kän wagt geçmeýänkä türme basylanlygy tasdik bolsa, Maýsa Ýaz Muhammedowa Sapar Murat Niýazow töwrüne uzak möhletli türme tutukluguna hökm edilen öňkü baş prokuror Gurbanyýewi Atazanowadan soň korrupsiýada aýyplanyp azatlykdan mahrum edilen ikinji uly derejeli genany bolýar. Türkmen hökümeti korrupsiýa garşy kampaniýanyň çägini 2020-nji ýylda Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolanyş Institutynyň rektor bolup işleýän Sülgün Ataýewanyň 12 ýyl azatlykdan mahrum edilenligini habar beripdi. Resmi maglumata görä Ataýewa 2015-nji ýylyň aprel aýynyň 2020-nji ýylyň aprel aýyna çenli aralykda rektor wezipesinde işläp, wezipe ygtyýarlyklarynyň çäklerinden göz görtüli çykýan hereketlere ýüzüripdir. Oňa degişli 4 sany ýaşa işçäýi, 2 sany edara binasy, 2 sany kafe, 11 sany söwda dükany, 13 sany ammar, ýaladyşgana we 3 sany ýeňil awtolog döwletiň haýryna geçirildi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy 2020-nji ýylda habar berdi. Bellemeli ýeri Serdar Berdimuhammedow 8-nji ýylda diňe kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow bellän kadrlaryny täzelemedi. Eýsem öz bellän vicepremieri Muhammedgully Muhammedow hem wezipesinden boşatdy. Ol Muhammedow mart aýyny odal öz işlän ornuna hökümet başlygynyň ykdysadyýet we maliýe meseleler boýunça ornbasary wezipesine berilýärdi. Adat çoğulşiyali Muhammed Hun yurttaki iktisadi ösrün yokor depkünleri varada veren problemasız hasavatı hem ona velipesin saklamağı kömök etmedi. Yerli sinçiler, sol sanlı merkezai yurtlarını Türkmenistan'a sine diyen Günvatar sinçileri bu sevitti.